Дальше.
Августа кирдик. Мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында тиздән укулар да башланачак. Укучы һәм студентлар бу көннәрдә әле ялда булса, мөгаллимнәр инде җәйге ялдан чыгып, җиң кызганып эшкә кирешти. Информатика укытучысы Казан федераль университетының теоретик кибернетика кафедрасы мөгаллиме Рауль Фадида бу кызу көннәрдә эш урынында. Аның белән без парауызда уку-укыту системасына кагылган ресурслар һәм гомумән татар интернеты турында сөйләшәбез. Рауля, бу интернетның уку-укыту темасына каралган өлеше турында ни әйтә аласыз? Фән, мәгариф өлкәсенә кагылышлы сайтлар бармы? Җитәрлекме алар? Сыйфатлары нинди хәлдә?
Андый сайтлар бар. Мәсәлән, Белем.ру дигән бар. Аннан тарихка кагылышлы тарих институтының сайты бар. Ләкин ул информация күбесенчә белмиләр. Икенче яктан күп кенә системалар, Рамблер дигәндә, мәсәлән, Google дигәндә, алар татарча информация эзләмәй. Яндекс бер-ике ай элек үзенең мөмкинчелеген тотарды татарча эзләү буенча. Әлемне үземә караганда да материалларын эзләгәндә, урысча материалларын табып бирәләр, татарчасын яртысын чыгып кала, таба алмыйлар. Шуның белән бәйле, мәсәлән, мәгърифәткә караган Белем.ру бар. Ул университет каршында ачылган иде заманда. Анда, мәсәлән, туплана китаплар, азбаплар, уку азбаплары һәм шулай ук төрле методикалар. Әңгәмәдә бар укытучылар, укучылар арасында. Шуның белән бәйле, Татарстанда мәктәпләрдә, мәсәлән, укытучылар белә икән, алар ниндидер мәгълүмат үзләренә туплый алалар. Интернеттан табу алу авыррак инде монда. Читтә яшәүче татарлар өчен ул сайтлар турында махсус белергә кирәк. Шул чакта гына информация алып була. Татарстан ниндидер дәрәҗәдә булса, акча бүлеп бирә, минемчә бик аз бирә. Чөнки менә алып Microsoft системасы белән татар хәрефләрен кертелде, мәсәлән. Теге программалар, татарча эшли торган программалар күп түгел. Шул яктан Google дигәннәр, Rambler дигәннәр өчен я үзебезгә тудырырга кирәк, я инде акча түләп аларга эшләтергә кирәк бу эшләрне. Әбләй, нинди материал җыю дигәндә, әле мәдәниятка кагылышлы сайтлар бар, мәсәлән, Тамаша.ру, Булмас.ру, анда тупланып бара материаллар. Мәтбуғат дигәндә, күп кенә басмалар, мәсәлән, безнең газета Алсагана, Ватаным Татарстан, я инде берләштерүче мәтбуғат.ру дигән сайтлар бар, анда информация тупланып бара.
Студентлар белән көн даим аралашып эшлисез. Хәзер студентлар фәнни эшләр, рефератлар язып азапланмый кебек, интернеттан гына күчереп алып киләләр. Моны ничек тә лектора аласызмы сез? Абайлый аласызмы?
Монда ситуация шундый, еш кына мөрәҗәгать итәләр, шул татфактан, мәсәлән, журфактан, татар журналистика дигәндә, менә безгә шундый реферат кирәк дип. Интернетка менә урысча реферат кирәк булганда, анда материал табу әйтелгәнчә инде җиңел. Беренчедән материал бар, икенчедән эзләү чаралары каралган. Бездә рефератлар күбесенчә студентлар язалар, шул санакта, компьютерда укытучына күрсәтәләр, шуның белән югала материал. Мин, мәсәлән, үзем дәрес уздырганда, шул татар журналистикасында, татар факультетында, татар теле әдәбият факультетында, аларның да шулай рефератлар җыдыртам, ләкин ул рефератларны юкка чыгармыйм, тырышам туплап интернетка урнаштырырга. Бу мин бер укытучы, анда укытучылар меңләгән бездә Татарстанда. Шул эшне, мәсәлән, бергә алып барсак, күп кенә материал җыелыр иде. Беренчедән, ул материал татар теле дәресләренә дә файдалы булыр иде. Һәм кем кызыксына тарих, әдәбият тел белән шулай ук материал эзләргә ярдәм итер иде. Һәм шул материалларны кулланып, үзләренең иҗатын үстерергә мөмкинчелек тудырыр иде.
Ә ул фәнни эшләр сезгә кире башка авторлык белән әйләнеп кайтмасмы соң? Мәсәлән, сез аларны барсында интернетка элеп куясыз, шушу эшләр, фәнни эшләр, рефератларны башка студентлар алалар да, үз исемнәрен куеп, сезгә үк тапшыралар, яисә сезнең коллегаларга.
Монда ситуация шундый, ул үзенчә ачык китапхана итеп карарга кирәк бу мәсьәләгә. Китапханага йөрибез бит, кирәк китапны эзләп, табып карыйбыз. Менә китапханада эзләү бик авыр, кирәк материалны. Чөнки китапханага барып җитәргә кирәк. аннан соң теге каталогтан изләп табарга кирәк. Әле анда исеме генә бит, эшчәлеген күреп булмый нәрсә икән дип. Интернетта эзләгәндә ул эшчәлегенә кирип карап итәнде. Шундый сүзләр эшлеме икән, юкмы икән дип. Аннан соң эшчәлегенең кисәген күрсәтәндә 4-5 җөмләне. Шул җөмләдән карап шамалыйсың инде. Бу материал кирәкме икән, юкмы икән. Шул 2-3 минутта җиткерә ул материалны. Аннан соң инде сайлап аларга була. Китапханада анда материалын издесең, ул көннәр буе издергә торып киленде. Ул яктан уңайрак. Теге беренче сорау дигәндә, кемдер кулланып, миңа икенче реферат алып килә. Мен максат куймыйм анда, ниндидер эшне кабатлыймы, күчереп язамы. Мен максат, беренче максат аларны өйрәтү, эшкә өйрәтү. Икенче максат, ул ниндидер эшне башкарган икән юкка чыкмасын дип. Шул юкка чыкмасын дип туплап, аны тырышам, теге уртак куллануга куйырга.
Сез студентларга информатика укытасыз. Шул исәптән татар журналистларына да, булачак татар журналистларына да укытуда электрон журналистикага, интернет журналистикага игътибар бирелеме?
Мен үземдә укытканда бер айлап кимендә ул өлкәгә материал бирәм. Алар танышып чыгалар. Аннан соң материал эзләгәндә дә мин тырышам, мәсәлән, аралашканда мен кулдан кулга материалны берип түгел, интернетта ша берсин деп. Шул чараларны кулланып, мен материал жеткирсин деп. Үзенчә ул тәҗрибә дәҗә, мәсәлән, Казанда бәлки күбесе беләдер инде ничек кешеләргәдер, кешеләргә читтән килгәннәр, авылдан килгәннәр, кайбер алары анда шартлары юк. Шуңа күрә алар мәҗбүри өйрәнергә тиеш инде монда.
Елдан ел яңа студентлар кабул итәсез. Аларның компьютерны белү дәрәҗәләре үсәме елдан ел?
Ну, үсә, хәзер мәктәпләрдә дә, ул мәктәпләрендә дә күбесендә мин йөргән авылларда, мәсәлән, Тлаши районы, Нарса авылында, анда укучылар гел интернетта утыралар. Материал җыеп, алар күбесенчә инде урысча, аларның кул астында булган материалны татарча сөйләрәк, ну, теге ирәнү дәрәҗәсе дигәне үсә бара укучыларда.
Белүемчә, кайбер студентларыгыз белән сез әле зур җиңүләр дә яуладыгыз, шулай бит. Шулар турында да бераз сөйләп китсәгез иде.
Мин ел саен мәктәп укучылары белән дә, студентлар белән дә төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнаштырам аларны, шуларны өндем һәм булышам катнашырга инде. Конкурслар дигәндә, менә конкурслар, Лобачевский конкурсы бар, университет каршында уздырыла торган. Татарстан конкурслары бар, теге программалар ясау һәм олимпиадаларда катнашу. Һәм студентлар өчен шулай ук Microsoft уздыра, мәсәлән, конкурс программалар ясау буенча халыкара олимпиадалар уздырыла. Укучылар дигәндә, бер 4-5 укучы мәктәп укучылары белән мин ел саен эшлим, алар алмашып тора инде. Студентлар бер 25-ләп әзерләнеп йөриләр, ВМК студентлары. Шуларның бер 9-ы, 10-ы катнашы Россия халыкара олимпиадаларда. Нәтиҗәләр буенча, мәсәлән, безнең студентлар конкурслар буенча иң зур казанышлары шунда, Лобачевский конкурсларында 1-2 урыннар алалар. Мен белән җитәкләгән укучыларны ел саен 1-2 урыннар. Аннан соң республикада да шулай ук, шул конкурслар дигәндә студентлар арасында 2005 елда иң зур нәтиҗә булды. Руслан Гильфановның ул дөньяда беренче урын алган иде. Microsoft ирешкән конкурста. Олимпиадаларда безнең студентлар, мәсәлән, 4 еллап соңгы 10 елда алсак, 4 еллап 1-2 урыннар Россиядә алганнар иде һәм халыкара СНГ карамагында булган эшендә инде халыкара олимпиадада 13 урында зур дәрәҗәсен.
Мактаныр эшләрегез, мактаныр кешеләрегез күп икән. Равил абый, сезнең еш кына матбугатта да язмаларыгыз чыгып килә. Компьютер турында, интернет турында, күбесе интернетта аралашуга багышланган. Хәзер парәвездә ниндидер яшьләр сленгы барлыкка килде кебек. Интернет сленг, жаргон сүзләр, менә шушы сүзләр, шушы аралашу татар телен байытамы яки ярлылатамы? Зыянгамы бу?
Бу урыс теле йогынтысы белән бара инде күбесенчә. Аннан соң монда интернетта аралашканда үзенчә әдәби тел дигән әйбер төшеп кала читтә, чөнки уйлар ул әйтте, икенчесе аңа җавап кайтарды, икәү генә катнаша дип уйлыйлар. Ләкин шул ук контактка кирсәк тә, менә икесе аралашса да калганнары күрә алган. Анда яш кына үземнең тиге аралашкан аралары аралашкан укучылар арасында мәсәлән, татар телендә инде күзәтү юк, ә рус телендә мәсәлән, сүгенә сүзләрендә кыстырып җибәрәләр. Анда нашар әйберләр килеп чыга. Менә үзара сөйләшкәндә бәлки ул тиге алар
кабул итәләр.
Кабул итәләр. Ләкин читтән караучы өчен инде бу укучылар турында инде үзеңнең фикереңне дәрәҗәсе төшеп бара инде.
Сезнең бит хәзер уникаль мөмкинлек бар. Интернетта үз студентларыгызны контрольдә тота аласыз. Кайсысыдыр сүгенеп язган икән, дәрескә килгәч аны аңа шелтә белдерергә мөмкин.
Ну, интернетта бу әйберне күргәч мин шундук язып җибәрәм анда, алайтыр тиге язма дип син бит монда үзең генә түгел, янында таң караучылар бар дип. Кайберәүләр тиге әзрәктәрен үзгәртәләр, кайберәүләр игътибар итмәгән.
Демәк, сезгә информатика укытучысы буларак, техник ягына гына түгел, әдәп ягында бераз гына укытырга, тәрбияләргә туры килә шулай бит. Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә яңа уку елы башланыр алдыннан уңышлар теләп калабыз.